Pokoj vám, milí bratři a sestry, milí přátelé. Dnes téma dnešního kázání je konflikty v církvi. A chtěl bych tomu přičíst z knihy Skutků, poprosím, abyste povstali, a přečteme ze 2. kapitoly Skutky, 2. kapitola, od 41. do 47. verše. Skutky 2, 41. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a na modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach. Skrze apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Tolik čtení z písma, posaďte se prosím. Prožil jsem dva takové impulzy, které mě inspirovaly, abych se dnes zamýšlel nad tématem konflikty v církvi. Tím jedním impulzem byl včerejší sjezd delegátů, tím druhým byla pondělní sborová hodina, kde jsme rozhodovali ze tří velmi zajímavých projektů o tom, jak bude využit dům křesťanské pomoci. Proto mé téma není důležité, který projekt byl nakonec vybrán. Jak už jste slyšeli, je to projekt chráněného bydlení pro postižené. Ale i kdyby to byl kterýkoliv z těch dalších projektů, to, co bylo podstatné, že jsme o těch návrzích dokázali hovořit věcně, zamýšlet se nad klady a zápory a nakonec spokojně rozhodovat. Přiznám se, že jsem trochu se obával, jak to zvládneme, a tak jsem i před tím jednáním řekl, že lépe, než aby nás to rozdělilo, aby to mělo za výsledek, že mezi námi to vnese pocity ublíženosti, křivdy, takže lépe by bylo ten dům prodat a zachovat ve sboru pokoj. Jsem moc rád, že jsme našli řešení a vím, že i když třeba všechna naše řešení nejsou dokonalá, když se za to budeme modlit, takže nám Pán Bůh ukáže cestu a ukáže nám, co je správné, kudy jít. Tyhle zkušenosti mě přivedly k zamýšlení, jestli i v prvotní církvi těsně po vzniku se museli potýkat s takovými problémy, jako jsou konflikty a neschody a hádky a různé problémy. A tedy jestli to je špatné, když lidé ve sboru mají různé názory, které prosazují a o ty názory se navzájem přou. Ten konec 2. kapitoly Skutků, který jsme četli, tak popisuje takový, řekl bych, ideál pro každého kazatele. To by si každý přál, čte se to krásně, jeden den se připojili 3000 lidí. Všichni byli aktivní, vytrvale se scházeli, byli sdílní a obětaví, měli společné věci, co kdo potřeboval, si navzájem pomáhali, modlili se, chválili a všichni okolo byli naplněni úctou, bázní, báli se Boha a denně přicházeli noví a noví lidé, kteří uvěřili. Když tohle to čtu, tak se ptám, jak nás to může oslovit, jestliže čteme o idyle, kterou ale v naší realitě neprožíváme. Samozřejmě, že bychom to takhle rádi viděli i v našem sboru. To je jisté. Ale pomůže, když řeknu, toto je biblický standard. Tak by to tady mělo vypadat. Tak takhle by to mělo mezi námi být. My tu situaci, která je ve skutcích popsána, neprožíváme. Lidé okolo nás nemají velký zájem o víru, nepřicházejí ani po tisících, ani po desítkách, občas někdo. Dokonce i z těch, kteří k církvi patří, ne všichni přicházejí a vytrvale se modlí jenom málo kteří. Není mnoho těch, kteří byli ochotní se podělit o majetek a dát těm, kteří potřebují. Nescházíme se každý den, abychom s radostným srdcem chválili Boha. Jak nám toto slovo může promluvit? Pomůže, když tady zkazatelný zahřímám, že takhle by to mělo vypadat, že to je ten model, to je, tak by jsme to měli dělat. Ty si myslíš, že pomůže? Já si myslím, že nepomůže. A i kdybych já slyšel takové kázání, tak mě osobně by to spíš uvrhlo do deprese, že bych si řekl, no, tak takhle to mezi námi nevypadá. Co dělat? Ale nebojte se, já vás neuvrhnu do deprese. Budu se snažit aspoň. Já vám řeknu, co mě v té situaci prvotní církvy povzbudilo, co mi pomohlo. Když jsem se podíval na to, jak církev tehdy žila, trošku z nadhledu. Tady četli jsme to takové, jak říkám, idylické místo, konec druhé kapitoly, kde všechno klape, nejsou tam žádné problémy, vidíme jednomyslnost, požehnání, růst. A tak jsem si říkal, dobře, a je to situace, nebo je to stav, ve kterém se ta situace opravdu tehdy nacházela stáhle, tak tehdy církev žila? Těch míst podobných, kde se takhle mluví, tak je totiž ve skutcích víc. Jenom namátkou, kdo máte nový zákon, tak podívejte se. 4. kapitola, 32. verš, tam je to od 30. do 37. Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše. Nikdo neříká o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. A apoštolové vydávali s velikou mocí svědectví o zmrtvých stání Pána Ježíše Krista a veliká milost byla na nich všech. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kdo byli vlastníky polností nebo domů, svá pole nebo domy prodávali a výtěžky a prodeje přinášeli a kradli k nohám apoštolům. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. 6. kapitola, 7. verš. Otočíte jednu stránku. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velký zástup kněží byl poslušný víry. Otočíte další stránku. 8. kapitola, 6. verš. Od 6. Zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velikým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. V onom městě nastala veliká radost. Pak přeskočím do 13. verše. Dokonce sám Šimon uvěřil, byl pokřtěn a držel se Filipa, když viděl, jak se dějí velké oznámení a mocné činy, velmi nad tím žasl. Když vybereme tyto verše, je to povzbuzující, povznášející čtení. Ale když si přečtete celou souvislost, když to čtete všechno po pořádku, tak narazíte na zajímavou věc, že každému z těch míst, které jsem četl, jednomu každému předchází nějaká neshoda, nějaký konflikt, krize. A já jsem si uvědomil, že my někdy máme o knize skutků zjednodušenou představu, že čteme takovými brýlemi, které jsou zabarvené do růžova. Že tam vidíme, jak ta církev, jak rostla, jak všechno dobře šlo, nevěřící se obraceli, děli se mocné činy, že démoni vycházeli. A vidíme, že to je vlastně kniha, která píše o rozmachu církve, růstu sborů, vítězné tažení evangelia z Jeruzaléma do Říma. To je samozřejmě všechno pravda, ale je to jenom jedna strana mince. My bychom mohli knihu skutků popsat i jinými slovy. Kniha skutků je kniha, která mluví o vážných konfliktech, o střetech, neschodách, hádkách mezi bratřími. I to je kniha skutků. A já jsem přesvědčen, že nás to může povzbudit. To, že skutky se nedívají na církev jenom těmi růžovými brýlemi, jak je to všechno krásné, jak nám to roste, jak všechno je dobře, ale že poměrně detailně popisují, že všechno růžové není. Že prvotní církev nebyla idylickým místem, kde by byla jenom pohoda, ale také společenstvím, které prožívalo střety, názorové rozdíly, výměny názorů, konflikty a někdy i dramatické rozchody, jako například Pavel s Barnabášem. A řeknu vám, že prvotní církev to bylo také společenství, kde vedle obětavosti a sdílení existovalo také pokrytectví, lež, hledání vlastního prospěchu. Vedle jednomyslnosti a společné služby, tak tam také existovaly zásadní hluboké rozpory o tom, jak dál, jak nést evangelium, jak sloužit, jak pracovat misijně. A já to připomínám, protože když čteme knihu skutků, ta prvotní církev, ze které si určitě chceme brát příklad, tak pro nás pak nestojí na nějakém podstavci jako něco nedostižného, jako nějaký mýtus ideál, ale může se pro nás stát inspirací, může se pro nás stát zdrojem poučení. My se také někdy trápíme nad konflikty, hádkami, neshodami mezi lidmi. To se týká osobních situací, může se to týkat našeho sboru, ale může se to týkat také různých střetů a názorových rozdílů mezi jednotlivými sbory, když si vzpomenu na včerejší den. A mě povzbudilo, když jsem si uvědomil, že podobné střety prožívali i v první církvi. Že to není nic nového. A i když ty střety byly vážné a ostré, nebyl to konec církve. Ale po jejich vyřešení vždycky následovalo požehnání a další růst. To je ta první věc, která mě z knihy skutků povzbuzuje a kterou bych vám chtěl předat, že konflikty jsou přirozenou součástí růstu. To, že konflikty jsou, to není samo o sobě nic špatného. Krize patří neoddělitelně k růstu. Rozdílnost názorů a střety nebo dohadování se o nich, to není nic, co by bylo špatného. Naopak, když se někde ukáže rozpor nebo neshoda, tak to ukazuje na potřebu změny. A to přispívá k dalšímu vývoji. Chcete-li příklad, není potřeba chodit daleko. Stačí podívat se z okna. Vidíte, že teď na jaře kolem sebe v přírodě vidíme mohutný růst, všechno raší, roste. Ten růst se později zpomalí, přijde úroda, stromy přinesou ovoce a potom dojde k určitému úpadku, krizi, stromy se uloží ke spánku a na jaře jsou silnější, větší, lepší, schopnější, lépe plodit, protože prošli tímto cyklem. Zajímavé je, že ta přírodní zákonitost se uplatňuje nebo má svoji takovou paralelu i v lidské společnosti. Když jsem četl o jednom výzkumu na Harvardově univerzitě, kde studovali rostoucí organizace, obchodní organizace nebo organizace jakého typu, a oni si vybrali ty, které rostly, a teď sledovali, jaké faktory a jaké fáze ten růst provázejí. A ukázalo se, že pokud ta organizace roste, takže přechod od nižší úrovně ke kvalitativně vyšší, tak vždycky je předznamenána nějakou krizí a nějakým konfliktem. A vidíme to v knize skutků také velice názorně, že přesně tak to je. Když se podíváte po tom období expanze, po té druhé kapitole, kterou jsme četli, když najednou tam uvěřili 3000 lidí, to je na konci té druhé, tak najednou na začátku šesté, tak se objevil celá vážný konflikt. Dokonce měl nacionální rozměr. Tam si jedni stěžovali na druhé, že jejich vdovy jsou zanedbávány, ale bylo to tak, že si stěžovali ti, kteří helénisté, ti, kteří mluvili řecky a kteří byli přistěhovalci, na ty, kteří tam bydleli a kteří tam byli usazeni, tedy na ty takzvané židy. A vznikl konflikt, že se pustili do sebe. Apoštolové se sešli, zvážili priority, rozhodli se, co je pro ně důležité, ustanovili diakony a hned v dalším verši, nebo řekněme v tom, ano, v tom sedmém verši vlastně, to je od 2. do 6. a četli jsme to v sedmém verši té 6. kapitoly, tak je napsáno, že slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi vzrostl. Další krize nastává v 8. kapitole, když přišlo pronásledování. Prvním verši. Saul souhlasil s usmrcením Štěpána. V ten den začalo veliké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po území Judska a Samařska. Jim bylo dobře v Jeruzalémě. Každý den se scházeli v chrámě. Lidi naslouchali jejich učení. Církev rostla. A v tu chvíli, kdy přišlo pronásledování, určitě nikdo z nich to nepovažoval za požehnání. Pochybuji, že by řekli haleluja, budem pronásledování. Ne, báli se, utekli, rozprchli se. Ale my potom vidíme ve 4. verši, hned je vidět, že následkem těchto potíží bylo zvěstování evangelia v širokém okolí. Ještě jeden konflikt, který bych chtěl zmínit z knihy Skutků, ten je v 15. kapitole a ten byl obzvlášť těžký. To byla zásadní věc. Tam šlo o otázku, jestli křesťané, kteří uvěřili z pohanů, to znamená neměli žádné židovské ani kořeny, ani známost, ani znalost, jestli musí dodržovat Mojžíšův zákon. A samozřejmě byla velká skupina v církvi lidí, kteří říkali, ano, samozřejmě, vždyť to je Boží zákon, to je dědictví otců. A proti ním potom byla skupina lidí, kteří to dobře rozeznali a říkali, ale vždyť Mojžíšův zákon skončil, není potřeba dodržovat ty staré tradice. A tam hrozila opravdu obrovská krize, v 15. kapitole o tom čteme, od prvního verše hrozilo, že se církev rozdělí, že se rozštěpí, že se dokonce úplně zastaví misie. Ale zase vidíme, že církev se sešla, apoštolové se poradili, dospěli k nějakému řešení, které bylo přijato a výsledek toho konfliktu byl další rozvoj, další růst. A mohl bych uvést další příklady, kdy, když se objeví konflikt, to samo o sobě není ještě nic tragického, protože konflikt k životu patří. A tak ta první věc, která mě tane na mysli, to, že ta skutečnost, že konflikty jsou přirozenou součástí růstu, z toho vlastně vyplývá, že když přijde konflikt, nebo takhle to řeknu jinak. Chceme-li se v životě vyvarovat konfliktů? Řekněme si, nechceme žádné konflikty. Nechceme žádné spory, žádné střety, žádné názorové rozdíly. Tak tím se zbavujeme možnosti růst. Zbavujeme se možnosti jít dál. Výměna názorů, názorové střety, to není nic, co by bylo špatného. Samo o sobě. To mě velice povzbuzuje. My potřebujeme něco jiného. A to je ta druhá věc, která mě oslovuje v knize Skutků. Když má církev růst, tak je třeba konflikty ne potlačovat, ale řešit. Nic nic nepomůže, když se udělá nějaký jalový kompromis. Říkám jalový, protože existují i kompromisy dobré, kompromisy zdravé, kompromisy, které jsou potřeba, které spočívají ve vzájemné snášenlivosti, toleranci. Ale řešit konflikty tak, že se zametou pod koberec, že se o nich nemluví, že se lidé, přestože existuje nějaký spor, tak lidé se dál potkávají, případně zdraví, někdy možná nezdraví, a všichni se tváří, jako že nic neexistuje, to není k ničemu. My potřebujeme svoje úsilí a svoji snahu zaměřit na to, abychom, když jsou názorové rozdíly, když jsou nějaké potenciální konflikty, anebo i zjevné, ne abychom je skryli, odsunuli, ale abychom je řešili. Možná si někdo představuje, že máme-li být jako sbor, jako křesťané, že by to mělo být tak, že mezi námi jsou pěkné vztahy, to znamená, když přijdem, tak se na sebe všichni usmíváme, a když vím, že nějaký názor třeba je problematický nebo by mohl vzniknout nějaký spor, tak se o něm radši nebavím. Ale to nutně vede k povrchnosti. To nutně vede k tomu, že vztahy jenom klouzají po povrchu. My naopak potřebujeme, abychom, když víme o názorových rozdílech, případných střetech nebo konfliktech, abychom o nich mluvili, abychom se o nich bavili, abychom hledali jejich biblické řešení, křesťanské řešení. To se v té první církvi dařilo. Tam, když vznikl problém se vdovami, někteří si jich zastali a řekli, tak vy to takhle, tady těm se neslouží, těm se slouží, těm se dává víc, těm se dává méně. Všimněte si, že apoštolové nezačali kázat o toleranci, přizpůsobivosti, snášenlivosti a mějte se všichni rádi. Neudělali. Oni se zamysleli nad tím, proč to tak je. Říkali, no jo, my nemáme na všechno čas, abychom to všechno uhlídali, abychom se o to všechno starali. A Bůh nás povolal ke kázání, ne k tomu, abychom sloužili u stolu. Tak to musíme nějak vyřešit. A nalezli řešení. To znamená, rozeznali svoje priority a rozdělili nové práci. Neskrývali ten konflikt. A co je možná ještě také důležité, opravdu ten problém řešili věcně. To znamená, aspoň o tom nečteme, možná, že něco se také vyskytlo, a že by se někteří urazili, uzavřeli do sebe, zanevřeli na ty druhé. To je to, když konflikty zůstávají pod povrchem. Ne. Oni se sešli, modlili se, prohovořili to a přišli na skvělé a výborné řešení, že je potřeba zapojit další lidi do práce. Práci rozdělili a církev mohla dál růst. A podobně v té 8. kapitole, když tam vznikly nějaké neschody, apoštolové nebyli samolibí, aby řekli, to, co to tam ten Filip dělá za rozruch, to bychom my měli. Ne, oni tam šli, navštívili, potvrdili tu jeho práci a zase čteme o tom, že církev rostla. A když jsem zmiňoval ještě ten třetí konflikt v 15. kapitole, který byl asi opravdu v tu chvíli největší krizí, jakým směrem se bude se církev vydá, zase se sešli, došlo k velkému sporu. Studijní překlad tam říká po dlouhém dohadování. Takže to nebylo, že by za čtvrt hodiny nebo za jeden večer, že by byli hotovi. Po dlouhém dohadování stálo je to úsilí, stálo je to práci. A nakonec se dokázali shodnout na několika jednoduchých bodech a najít řešení. Takže to je ta druhá věc, kterou vidím jako důležitou. Ve sboru, v církvi, když se objeví, a já řeknu, různost názoru, nemusí to být ještě nějaký těžký konflikt. Ten těžký konflikt vzniká z toho, když se právě různost názorů neřeší a neventiluje. Když se taková různost objeví, je potřeba ho řešit, je potřeba o té věci mluvit. To je ta druhá věc. To, co církev spojovalo, a to je to třetí, co bych chtěl dneska říct, to je způsob zborového života. Za jakých okolností můžeme zvládnout rozdílnost názorů? Jak na to máme jít, aby se problémy a konflikty nezametaly pod koberec, abychom byli schopni o nich mluvit, abychom byli schopni je řešit? Proto jsem četl na začátku těch několik veršů ze skutků z druhé kapitoly. Křesťané v první církvi vytrvale zůstávali v učení apoštolů, ve společenství, v lámání chleba a na modlitbách. Tam je zajímavé, že to sloveso na začátku verše je přeloženo dvěma slovy. Vytrvale zůstávali. To slovo původní řecké má v sobě takový dvojí náboj. Ten jeden je horlivost, snaha, úsilí. Znamená horlivě se něčím zaměstnávat, neustále něco dělat, pevně se něco držet. A ten druhý takový odstín nebo náboj toho slova je vytrvalost. Při něčem setrvat, vytrvat, vytrvale něco dělat. A to slovo vlastně patří ke všem čtyřem činnostem. Nepatří jenom k tomu zůstávání v učení, ale patří ke všem těm čtyřem věcem. Zkuste si to přečíst takhle. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a vytrvale zůstávali ve společenství, vytrvale zůstávali v lámání chleba a vytrvale zůstávali na modlitbách. Jenom velmi stručně, co všechno tak vytrvale dělali. Učení apoštolů. Tady je přesnější, ten překlad není úplně tak přesný, ten překlad ekumenický, který říká, že naslouchali, zůstávali v učení, nebo zůstávali při učení. To je podle mě víc než naslouchat. Tam je také to, ta ochota následovat. Naslouchat člověk může a potom může podle toho konat nebo nemusí. První církvi se vytrvale drželi toho učení, to znamená také podle něj jednali. Zahrnuje to, že když něco slyším, také se tím nechám formovat a jednám podle toho. Ta druhá věc, že křesťané vytrvale se drželi společenství, koinonia, byli spolu, zůstávali spolu. To je určitě předpoklad k tomu, abychom byli schopni mluvit o různých názorech. Abychom se neviděli jenom občas na chvíli, ale byli spolu, měli společenství a navzájem si rozuměli. To třetí lámání chleba, na tomto místě podle mnoha vykladačů, to nemluví jenom o památce Večeře Páně, ale lámání chleba je určitý terminus technicus pro společné jídlo. A zase nás to odkazuje na společenství, na společné, to řeknu dnešním termínem, aktivity, to, že něco dělali společně a scházeli se, byli spolu a jedli spolu. A konečně to třetí, a tam mě skutečně zaujalo, že tam není, tam je víc, než že se modlili. Tam je, že setrvávali nebo horlivě zůstávali na modlitbách. Množné číslo. Takže nepředstavme si situaci, kdy se pomodlili. Je zřejmé, že tam nešlo o shromáždění, kde by se zaznělo několik modliteb, zkušených modlitebníků. A pak by bylo po všem. Ale tam, já si to představuji tak, vytrvali, zůstávali na modlitbách. To slovo modlitby je v množném čísle. Oni se sešli a byli tak plní svého vztahu k Ježíši, své lásky, své touhy znát jeho vůli, že jedna modlitba stíhala druhou. Bylo jich tolik, že Lukáš říká, vytrvale se trvávali na modlitbách. Milí bratři a sestry, milí přátelé, v knize skutku vidíme, že rozdílnost názorů není nic ani tragického, ani špatného, ale naopak je to něco užitečného, co posunuje církev kupředu. důležitou podmínkou, aby to byla cesta kupředu, je, aby lidé ve sboru v církvi o svých názorech mluvili. Aby se neuzavírali do ulic, kdy zaškatulkují druhého, ten je takovej, ten je makovej. S tím se nebudu bavit, protože si myslí to nebo to. Ale aby k sobě hledali cestu a svoje různé názory a různé postoje ventilovali a byli ochotní a schopni o nich jednat. A když jsem na začátku zmínil to, že jsme jako sbor přijali jeden z těch projektů, tak já mám takovou touhu a takové přání, aby ten projekt, který byl vybrán, aby to nebyl projekt jenom nějaké jedné skupiny, dejme tomu té, která ho odhlasovala, nebo té, které se líbil. Ale abychom byli schopni podílet se na tom, na té službě, kterou chystáme. A i když jsem třeba původně se mi zdál jiný projekt, lepší, vhodnější, mohl jsem ho považovat za lepší službu, je to možné. Ale když jsme se sešli a rozhodli jsme o tom jednom projektu, tak abychom ho dokázali přijmout a dál komunikovat a bavit se, protože ten projekt, tam ještě bude spousta otazníků, tam se může ukázat spousta věcí, které třeba nejsou dobře. A to, co je důležité, abychom dál hledali Boží vůli, abychom nemávli nad tím ruku a neřekli, to je prostě jejich. To si Aleš vymyslel, tak ať si to prostě dělá. Nebo to si tenhle ten si to vymyslel. Protože, jak říkám, je jedno, který by to byl, kdyby to byl kterýkoliv projekt. Tak bych řekl úplně stejnou a úplně přesně tu samou věc. Pojďme ho přijmout a pojďme v něm hledat Boží způsob služby. A tam je zase potřeba celé tělo, každý z nás, aby se zapojil. Věřím, že i po této takové těžké zkušenosti, kterou jsme prošli s Bételem, po tom, co jsme dlouho hledali, po tom, co je před námi něco nového. Takže to je taková určitá maličká krize a věřím, že nás povede dál. Že povede k tomu, abychom jako sbor se stmelili, abychom hledali svoji službu, aby každý mohl přemýšlet a modlit se, kde se v tom projektu může zapojit. Kde tam je pro něj jeho osobní služba. A věřím, že to bude i rozšíření služby pro náš sbor, tak jako jsme to četli v těch skutcích. To, na co nikdy nesmíme zapomenout, je, že jsme bratři a sestry, že Bůh nás vykoupil, zaplatil za nás, abychom patřili do jeho rodiny. A jako takový, jako Boží rodina, jako církev, a to konkrétně znamená tady, náš místní sbor, jsme takovým představením světu. Nevěřící, když se na nás dívají, tak si řeknou, tak aha, tak tohle je církev. Na nás je, aby to byl skutečně ten Boží obraz církve. Aby to, jak žijeme a to, co děláme, přispívalo, vedlo k oslavení Božího jména. A teď nemám už na mysli jenom tu úzkou oblast té služby, třeba té sociální služby. To lidé dokáží ocenit, většinou lidé poměrně pochválně to ocení, ale celá naše existence jako sboru, všechno, co děláme, aby to přispívalo k Boží slávě, ke slávě Božího jména, abychom byli dobrými svědky, dobrým obrazem, dobrým odrazem Boží slávy v tomto světě. To je moje touha. A těším se z toho, že když jsou mezi námi neschody, rozpory, nejasnosti, že to není nic, co by bránilo tomu, abychom byli Božím obrazem. Jen je třeba s nimi dobře nakládat. Možná, že ještě před námi stojí jedna taková velká diskuze, která se týká právě toho přijímání peněz od státu. Ale věřím a těším se na to, že budeme schopni každý vysvětlit nebo vyložit svůj postoj v lásce o tom hovořit a v bratrské a sesterské lásce dojít k nějakému rozhodnutí. Moc toužím potom, abychom jako ta první církev zůstávali při apoštolském učení, v obecenství, v lámání chleba a na modlitbách. Amen.